Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag, fillimisht titujt kryesor. Kuvendi Kosovës pritet të votojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Vetëvendosje ka nisur protestat në rrugë në kundërshtim të demarkacionit. Nga të tjera zhvillime, Trump nuk e zbut qëndrimin kundër migrantëve, do t'i dëboj të gjithë të paligjshmit. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Kosovës pritet që të votoj për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi përmes protestave të paralajmëruara të opozitës, veçanërisht lëvizjes vetëvendosje brenda dhe jashtë ndërtesës së kuvendit. Për të mësuar të rejat e fundit në lidhje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi. Bekim, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Në Prishtinë tashmë ka nisur protesta lëvizjes vetëvendosje kundër demarkacionit. Na thuaj lutem si po zhvillohet ajo?
Po, Valona, në Prishtinë tashmë ka nisur protesta e ftuar nga subjekti opozitar lëvizja vetëvendosje në kundërshtim të ratifikimit të marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Janë disa qindra protestues të tubuar para objektit të kuvendit të Kosovës, por edhe në hyrin e pasme të këti objekti, ku sot pritet që deputetet e kuvendit të votojnë për o sekundë ratifikimit të kësaj marrëveshje. Protesta ka nisur ashtu si që është paralajmëruar në orën 11. Protestuesit po bartin parula me përmbajtje kundërshtuese ndaj marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi, për edhe objektit të kuvendit të Kosovës, por edhe brenda objektit të qeverisë së Kosovës. Janë vendosur forca të shtuara të policisë së Kosovës, të cilat janë në gjendje gatishmërie për përballje eventuale me protestuesit. Njësit të policisë së Kosovës janë parë duke u futur edhe brenda ndërtesës së kuvendit, ndërkohë që forca të shtuara të policisë vren edhe në të gjitha sheshet e Prishtinës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha pak para fillimit të protestës pati raportuar për një situatë të qetë. Megjithatë, policia e Kosovës përmes një komunikate për medje ka bërë të ditur se gjatë një operacioni për parandalim të veprimeve të kundërligjshme, gjatë një bastisje me urdhër edhe të organeve kompetente në lagjën Dardania në Prishtinë, ka rritur të gjejë rreth 50 çanta me koktej Molotovi, ku një pjesë e madhe tyre është përpunuar vaj i zi dhe benzine përpunuar. Deri më tash, lidhur me këtë rast nuk është arrestuar asnjë person, por policia e ka bërë të ditur se është duke punuar për identifikimin e të dyshuarve. Ndërkohë, antari lëvizjes vetëvendosje Dardan Sejdiu u është drejtuar protestuesve duke thënë se Kosova nuk ka tokë për të falur dhe për të humbur. Këta pushtetarë dhe kjo qeveri nuk ka sjell, na ka sjell buzë humnerës, vetëm aktivizmi jonë, qytetarë do të rri për krah deputetëve brenda kuvendit që të mos lejojnë që të kaloj kjo marrëveshje, u ka thënë protestuesve Dardan Sejdiu. Protesta po vazhdojnë dhe deri më tash nuk ka pasur ndonjë incident para kuvendit të Kosovës. Valona?
A ka nisur e ndë seanca kuvendit, Bekim?
Jo, Valona, rreth orës 11:30 deputetët që përfaqësojnë partitë parlamentare kanë filluar të hynë në sallën në objektin e kuvendit të Kosovës, ku pritet të mbahet seanca për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Tashmë brenda sallës së kuvendit të Kosovës janë edhe deputetët e subjekteve opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Të Nismës për Kosovën, ndërkohë që ata televizjes vetëvendosje ende nuk janë parë. Gjithashtu, në salën ku mbahet seanca e kuvendit, nuk janë parë as deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës, do më thanë parti në pushtet, dhe as të listës serbe, gjithashtu parti në koalicion qeveritar. Këta të fundit kanë bërë me dije se nuk do të votojnë marrëveshjen për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Në hyrje të kuvendit është bërë kontroll i rrept i të gjithë deputetëve, por edhe i gazetarëve që kanë hyrë brenda objektit të kuvendit. Tash për tash, seanca e kuvendit të Kosovës ende nuk ka nisur, Valona.
Bekim, të falenderoj për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim në lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Bekim Bislimi. për të qenë të informuar në kohë reale na përcillni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org ku ju sjellim lajme minut pas minute rreth zhvillimeve për demarkacionin. Mbesim tek e njëjta temë, Radio Evropa e Lirë ka vizituar edhe Brezin, kufitar me malin e zi dhe banorët e kësaj pjese shprehin shqetësimin e tyre për mundësin e humbjes së pasurisë së Kosovës. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Një liçe që ndan malin për gjysmë dhe livadhet që janë shfrytzuar nga banorët e fshatrave përreth për kullotat e baktive, kanë bërë bashk Kosovën dhe malin e zi me shekuj. Kufiri nuk ka pasur asnjëherë kuptim në këtë pjesë. Një vije holl mund ta ketë ndarë kufirin ndërmjet dy vendeve, por banorët që jetojnë në këtë pjesë malore të Kosovës thonë se gjithnjë kanë shfrytzuar si pjesën e tyre.
Për 75 vjet i kom, pe si më 60 i kom rrit gjong kësaj di. Pe atëherë të ditën e sotit e di mezhën anena, kur mezh këtu sakonas, kur s'ka mot, kushas, kur s'kem pas.
Ramiz Dresha, një fshatar i Brezit kufitare, përcakton qartë vijë ndarëse me malin e zi, bazuar në historinë të parve të ti. Vijë në re ndarëse të përkufizuar me marveshje për demarkacionin ndërmjet Kosovës dhe malin e zi, Dresha e konsideron të papranueshme sepse thot se ajo le jashtë pjesën e tokave të familjes dhe banorve të fshatit.
Që ku është mezh ashtu, edhe gjithë për pjetë deti, lishanin në da, lishanin për gjysë, së në kanë metë asë dhe pas më të këtër tokë dhe dhani zetë në kullotë. Me përfundu që është tonë katastrofë e Zotit, po të tërgoj, unë është katastrofë, njërëzit ka mu bo e përzime e madhe. Në shtishallë e kanë me të dinë ma mirë se unë nuk e ratifikojnë. Dhe të provojnë dhe të tjera mënyra, dhe dinë të shëtitin, dhe të këshyrin, dhe të dvesin, janë njërëzit ka njërëz vjetër, të shkojnë në përkatune, mos pej tavoline me vizore me bavija, unë shumë rrezik.
Afro një vit është mbushur që kur marveshja në nënshkruar me malin e zi për kufirin është kundërshtuar me forcë nga partitë politike opozitare në kuvendin e Kosovës, por dhe jashtë. Opozita ka përdorur gasin lotësjellës për të penguar votimin e ratifikimit të marveshjes që sipas saj le jashtë territorit të vendit afro 8000 hektar tokë. Në rrugë protestuesit për javë të tëra janë përleshur me policinë e Kosovës që kanë reaguar me forcë për të parandaluar eskalimin e dhunës. Banorët e Brezit kufitar ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi thonë se me marrëveshjen për kufirin Kosova humb një pjesë të territorit të saj. Zecir Halili, 85 vjeçar i cili jeton në afërsitë e kufirit me Malin e Zi, thotë se marrëveshja është e gabueshme dhe si e tillë nuk do të pranohet pasi sipas tij është në dëm të Kosovës.
Çornogorët nuk i vjeto ka huaj. Ka të këbëllë, që në gojra ka, për të të korrit, ne kemë keqa korrit. E këtë poplit, do shporosia ma të senë mështu se shka të senë me lujt, aty mundet mu bo katastrofe, nuk ka nevoj sot me në zërë punë, zotin arrojt, mund të bot edhe një punë e keqe, lufta ma dhe krye, me mos me zërë tash luft vogël. Qeveria, se s'ka nevoj.
Halili thot se posedojnë dokumente që tregojnë se tokat që pretendohet t'i kalojnë shtetit e Malit të Zi është e shtetit e Kosovës.
Ne kem dokumentat si në Qakorre Knej i kem hartat, është e Kosovës. Çornogorët nuk kanë dokumenta veç dektin e Qakorë. O Qakorra do Kotora, o Kotora do More.
Marveshja e debatueshme për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është paralajmëruar të votohet në kuvendin e Kosovës me 1 shtator, pavarësisht qëndrimeve të opozitës, por dhe banorve të Brezit kufitar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Liçenati PS, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Me shenjtërimin e nënës Teres, Papa Francisku dërgon mesazh të besimtarët se shenjtorët mund të mos jenë të përsosur, thuhet në një analizë të agjencisë së lajmeve Associated Press. Për më shumë hollësi, kronika që pason. Kur Papa Francisku të shenjtëroj nën Terezën të Dielën, ai do të nderoj një murgesh që ka pasur admirues në gjithë botën dhe që ka fituar çmimin Nobel për paqe për përkushtimin ndaj të varfërve. Ai po ashtu do të njohë shenjtërinë në një grua që është ndjerë braktisur nga Zoti, thuhet në një analizë të agjencisë së lajmeve Associated Press. Për gati 50 vjet, Nën Tereza ka duruar atë që kisha e quan natë të errët të shpirtit, një periudhë dyshimit shpirtëror, dëshpërimit dhe vetmisë që shumë prej mistikëve të mëdhenj e kanë kaluar. Në rastin e Nënës Terezë, nata e errët ka zgjatur gjatë pjesës më të madhe të jetës së saj. Askush, pos udhëheqësit shpirtëror të nënës Terezë dhe Peshkopit, nuk ka ditur për agoninë e saj derisa korrespondencat e saj kanë dalë në pa gjatë rrugës së saj të lumturimit. Letrat më pas janë bërë të disponueshme për publikun e gjerë në librin Eja bëhu drita ime, më 2007. Për Brian Koldieçuk, priftin kanades që ka publikuar letrat dhe ka drejtuar fushatën e shenjtërimit të nënës Terezë, zbulimet kanë qenë konfirmim i mëtejshëm i mirësisë së nënës Terezë. Ai tha se me shenjtërimin e saj, Papa Francesku tregon se nën Tereza jo vetëm se ka ndarë varfërin materiale të të varfërve, por edhe varfërin shpirtërore të atyre që ndjehen të padashur, të padëshiruar dhe të lënë pasdore. Kjo ka qenë përvoja e saj në marrëdhëniet e saj me Jezusin, tha Koldieçuk. Dhjetra mira njerëz pritet të marrin pjesë në ceremoninë e shenjtërimit të dielën për një murgesh të imët dhe të përkullur, e cila ka hyrë në rrugën e shenjtërimit vetëm një vit pasi ka vdekur më 1997. Papa John Paul II, i cili ka qenë mbështetës i madh i nënës Terezë, e ka shpallur të lumë atë në vitin 2003. Papa Francesku e ka bërë shenjtërimin pikën më të lartë të jubileut të tij të mëshirës. Francesku ka interes të dukshëm t'i jap dritë mëshirës që ka shfaqur nëna Terezë, marr parasysh se jeta e saj ilustron prioritetet e papatit të tij. Por papa dërgon edhe një mesazh delikat te besimtarët përmes shenjtërimit të murgeshës shqiptare, se shenjtorët mund të mos jenë të përsosur, se ata mund të vuajnë si nën Tereza dhe të ndjehen të padashur nga Zoti, tha Ines Angeli Murzaku, profesore historisë kishtare në Universitetin Seton Hall në New Jersey, e cila dhe vetë është shqiptare. Si pasaj, papa do që të tregoj se nën Tereza është aq reale, nuk është e largët dhe nuk është e përsosur. Në një letër më 28 shkurt 1957, nën Tereza i ka shkruar kryepeshkopit të atëhershëm të Kalkutës, Ferdinand Perrier, se ka shumë kundërthënje në shpirtin e saj. Ka shkohë të gjatë duke dëshiruar Zotin, është dhimbshme, është vuajtje e vazhdueshme dhe prapë pa dëshiruar nga Zoti, e mos pranuar, e zbrazët, pa besim, pa dashuri, pa pasion, ka shkruar nën Tereza.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump theksoi vendosmërinë e tij për të mbajtur të huajt jashtë SBA-s. Trump gjatë një fjalimi të shumë pritur në Arizonë tha se do të ngrejë një task force dëbimi për të kthyer prapa të gjithë ata që kanë hyrë ilegalisht në SBA. Ai po ashtu tha se nuk do të lëshojë viza për qytetarët e vendeve si Siria dhe Libia, qeveritë të cilave nuk janë në gjendje të bëjnë kontrole të duhura. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry kërkoi nga Pakistani të eliminojë strehat për grupet ekstremiste që sipas tij pengojnë paqen në rajon. Gjatë qëndrimit në Indi, Kerry tha se pavarësisht përparimit në muajt e fundit, Pakistani duhet të luftojë edhe më fuqishëm kundër militantëve që fshihen brenda kufive të tij. Ata duhet të punojnë me ne për të pastruar këto streha të aktorëve të këqij, të cilët ndikojnë jo vetëm marrëdhëniet midis Pakistanit e Indis, por edhe mundësitë për të arritur paqe dhe stabilitet në Afganistan, tha Kerry. Senati i Brazilit ka votuar për largimin nga zyra të presidentes Dilma Rousseff, e cila akuzohet për manipulim me buxhetin. Ky veprim i ka dhënë fund sundimit 13 vjeçar të partisë së saj të punëtorëve. Michel Temer është betuar si president dhe do të shërbejë mandatin e zonjës Rousseff deri më 1 janar 2019. Rousseff është akuzuar për lëvizje të fondeve midis buxheteve të qeverisë, gjë që është e paligjshme me ligjin brazilian. Rousseff ka mohuar çdo keqbërje. Shefi ekzekutiv i kompanisë Apple, Tim Cook, tha se vendimi i Komisionit Evropian që giganti amerikan i teknologjisë i paguaj miliona euro taksa Irlandës është i çmendur dhe politik. Ai tha transmetuesit irlandez RTE se Apple nuk ka pasur përfitime tatimore në Irlandë. Sipas Komisionit Evropian, Irlanda ka favorizuar kompaninë Apple duke i mundësuar asaj të paguaj shumë pak taksa se bizneset e tjera. Cook tha se është shumë i bindur se vendimi do të shfuqizohet pas apelit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashk do të takohemi sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshim.